podľa nás naozaj tie obavy treba brať reálne, však ide o vzdelávanie našich detí, takže naozaj treba pozorne sledovať, že ak by sa teda tie zákony prijali, čo to reálne v praxi prinesie, lebo predsa len ide o to, že nemôžeme si dovoliť ani jedna kvalitná škola, aby nám nejakým spôsobom zanikla alebo stala sa do nejakej finančnej núdze, hej, alebo proste, aby rodičia zrazu mali problém dostať naozaj nejaké šikovné dieťa na nejakú školu, ktorá rozvíja talenty.
Cez aplikáciu sme sa spojili s pánom Petrom Beňom, ktorý je členom petičného výboru petície Naše deti a školy si nedáme. Dobrý deň, pán Beňa, ďakujem za váš čas.
Dobrý deň.
Vieme, že na oktobrovej schôdzi sa majú naši zákonodarcovia venovať aj novele školských zákonov z dielne pána ministra Tomáša Drukera. Ono sa o tom dosť dlho hovorí vo verejnom priestore, najmä sa tam spomína financovanie cirkevných a súkromných škôl, ale samozrejme tých vecí, na ktoré by čakala zmena, asi bude viac. Poďme si to trošičku skúsiť nejak zosumarizovať, o čo tam vlastne všetko ide.
V zásade ministerstvo prišlo s tým, že teda sú problémy s tým, ako sú nastavené školské obvody. A akože nikto asi nebraní tomu, aby sa tie školské obvody upravili pre štátne školy, hej, nejakým spôsobom tak, aby naozaj platilo, že každá škola má samostatný obvod a dve školy si nelezú do obvodu. Lenže problém je v tom, že ministerstvo prišlo s tým, že však do tých školských obvodov zapojíme aj cirkevné a súkromné školy. Čo už je zasa problém, lebo akože cirkevná škola má určite nejaké poslanie, predsa len máme tu aj nejakú náboženskú slobodu, ktorá zahŕňa aj právo vzdelávať sa vo viere, čo nie je len o nejakej jednej, dvoch hodinách náboženstva na tej škole, ale tá cirkevná škola naozaj má rôzne aktivity, púte, pobožnosti, hej, proste aj ten proste modlitby na začiatku vyučovania. Teraz je október, čiže proste každý deň deti sa modlia na tých školách desiatok rúženca, hej, napríklad, lebo proste prežívajú nejak aktívne ten kresťanský život a snažia sa to vlastne, to, čo sa snažíme aj my v rodinách nejakým spôsobom tým deťom štepovať, tak oni nám tom výrazne pomáhajú. A ide o to, že tieto školy sú dosť špecifické a ministerstvo ako keby si neuvedomalo to, že nemôžem na určité špecifika aplikovať vždy úplne všetky tie isté rovnaké pravidlá. Hej? Takže akože v zásade asi nikto nenamieta, keď tá škola má ešte nejakú kapacitu a nejaké neveriace deti a bývajúce pri škole tam chce ísť, však v pohode, pokiaľ naozaj súhlasí s tým, že bude súčasťou tohto aj duchovného programu a tá rodina to akceptuje, tak akože však uvítame to dieťa na tej škole. Ale na druhej strane tie návrhy, ktoré tam boli, vlastne nútili tie školy, aby uprednostňovali deti z obvodu bez ohľadu na to, či vlastne tam ostane ten charakter školy zachovaný. Hej? A toto bol ten hlavný bod, prečo vlastne tieto celé obvody sa ukázali ako problém, že vlastne ono to nebolo tak, že ministerstvo ich navrhlo len pre teda štátne školy, kde v zásade asi nebol nejaký veľký rozpor, že áno, však upravme to, tak aby každý obvod mal jednu školu a bolo jasné, že ktorá škola má povinnosť prijať ktoré deti. Ale tým pádom, že sa do toho vsúvali aj cirkevné a súkromné školy, tak vznikol vlastne veľký rozpor so všetkými týmito účastníkmi, ktorí vlastne vnímajú, že áno, toto sú špecifické školy, není ich zasa až tak veľa v tom systéme a keď proste budeme tam prednostne tlačiť deti, ktoré o to ani nemusia mať záujem, ale je to vlastne škola, ktorá je možno blízko ich bydliska, tak tie deti, ktoré sú ochotné aj cestovať, lebo proste vidia tam nejaký plus bonus navyše pre to dieťa, tak tam už potom by nemuselo ostať miesto pre nich.
Tieto materiály od pána Druckera, teda respektíve z jeho dielne, sú dosť kritizované nielen politickou opozíciou a teda aj dotknutými školami. Vidíme to už niekoľko týždňov, potiažmo mesiacov. Ale isté veci tam prekážajú, okrem toho, čo už ste spomínali, teda aj vám v petičnom výbore. Aké sú tie vaše najzásadnejšie výhrady?
Tak jednak bolo to, že áno, keď už sme pri tých obvodoch, tak vnímame to, že aj vlastne rodičia majú mať právo výberu, aká škola, keď vnímame, že teda aké talenty má to dieťa, hej, vidíme, ako sa vyvíja, tak chceme mu dopriať to najlepšie a sledujeme, že ktorá škola mu asi ponúkne to, čo najviac rozvinie tie jeho talenty a tie danosti, ktoré má. A vlastne chceme si zachovať toto právo výberu tej školy. A je to mimochodom aj garantované v zmluvách so Svetou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní, ktorá vlastne garantuje teda takýto slobodný výber školy. Súčasne sa tam garantujú aj vlastne rovnomerné financovanie, čo v zásade nesúhlasíme úplne s tým, ako ministerstvo pristúpilo k tomuto problému, že ak chce naozaj, že vníma, že máme tu nejaké problémy v školstve a chceme, aby napríklad cirkvi a súkromné školy pomohli, tak akože mali povedať, že to, s týmto potrebujeme pomôcť, poďme hľadať riešenie, ako nám viete pomôcť, ale nie je tak, že povieme, že vezmeme vám 20% peňazí, pokiaľ nesplníte toto, 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 to, hej, a proste budeme uľavovať, ale stále vám budeme hroziť tými 20% peňazí, ktoré vám zoberieme, hej. Čiže tuto vnímame akože taký veľmi silný bič, že není to úplne dobrý prístup, že bereme veľké množstvo peňazí, ktoré tá škola nemá ako inak veľmi získať, lebo však ona nepodniká, alebo ja neviem, že keď firma, keď stratí nejaký obnos peňazí, tak vie prepustiť zamestnancov, ale tá škola nemôže prepustiť zrazu 20% učiteľov, lebo kto bude tie deti učiť, hej? Takže vnímame, že toto je tiež jeden problém a nie sú tam nejaké také, že malé pochybenie, malá pokuta, ale proste je tam proste bez ohľadu na veľkosť pochybnenia jedna obrovská pokuta, hej? Takže toto vnímame ako ďalší problém. Tiež je tam taký, že vlastne filozofický problém, že čo sa týka celkovej filozofie, že kto má vlastne byť zodpovedný za to vzdelávanie dieťaťa. A v zásade tam by malo platiť to, že rodič je zodpovedný za tú výchovu a vzdelávanie a štát mu pomáha. Hej? Tým pádom, keď sa rodič rozhodne, že chcem si doma vychovávať dieťa, napríklad od 3 rokov, tak štát by ho nemal tlačiť, že povinne do škôlky, pokiaľ napríklad tá mamička je doma s ďalším súrodencom mladším. A mal by rešpektovať teda, že chcem si ho vychovávať a tam síce sú nejaké ústupky, ale stále je tam to povinné preskúšavanie, čo nie každé dieťa musí byť schopné sa podrazu ísť do nejakej škôlky, posadiť sa tam pred 3 tety cudzie, ktoré v živote nevidelo a teraz im odpovedať na otázky, lebo on sa môže tak utiahnuť do seba, že potom vlastne z neho nič nedostanú a budú mať pocit, že teda akože absolútne není schopné spolupracovať, nič nevie, ale pritom doma môže naozaj krásne sa rozvíjať, spievať si, vedieť malovať, neviem čo všetko, čiže môže byť naozaj talentované, ale pri tom preskúšovaní môže byť v takom strese, že vlastne nič nevíde najavo z toho, čo sa to dieťa naučilo. Hej? A to isté vlastne platí aj čo sa týka domáceho vzdelávania, hej, boli tam nejaké zmeny. A v zásade áno, tých rodičov, ktorí sú ochotní naozaj, že strašne veľa času venovať tým deťom a vzdelávať ich doma, není veľa, ale akože mal by to štát teda rešpektovať. No a ďalší problém, ktorý tam v týchto zákonoch bol taký vypuklý, a toto je také zaujímavé, že akým spôsobom to aj ministerstvo vníma, lebo keď som bol v pondelok na tom parlamentnom výbore pre vzdelávanie, tak pán minister hovoril, že však čo sa týka výberu riaditeľov a právnej subjektívy, že vlastne riaditeľa nemusia spraviť nič. Ale keď sa spýtate napríklad nejakého riaditeľa, že ako si vykladá ten zákon, tak ako bol navrhnutý, tak on povie, že no ale ja vlastne musím založiť úplne novú školu od začiatku, presunúť všetkých zamestnancov vlastne a zrušiť tú celú starú školu. A potom pozera, že no ale pán minister tvrdí, že nemusia spraviť absolútne nič. Tak akože ako je napísaný ten zákon a priechodné ustanovenia, keď vlastne ministerstvo to vykladá jednak a proste riaditeľia úplne naopak, hej? Takže tak. Tam sú takéto záležitosti v tých zákonoch a naozaj sa to robí také, že aby sa to pretlačilo čo najrýchlejšie už budúci týždeň, ale naozaj sú tam problémy, ktoré by si možno naozaj zaslúžili väčšiu pozornosť, možno vychladiť tie emócie, hej? Že neschvaľovať to možno na tejto schôdzi, ale posunúť to alebo to celé stiahnuť na prepracovanie a dopracovať to.
Uvidíme, ako sa to vyvrbí napokon. Spomínali ste, že už sa tomu venovali poslanci aj na príslušnom výbore. Prišlo aj na nejaké pozmeňováky? Vieme niečo o tom, alebo nie?
Ten výbor sa teda bol v pondelok. Ja som tam strávil 6 hodín, keď sa prerokovalo tých 7 školských zákonov. Bolo to samozrejme nabité emóciami medzi koalíciou a opozíciou. Boli tam aj nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré vyzerá, že zjemňujú niektoré ustanovenia, lenže pán minister ani to ministerstvo nezverejnilo, že čo vlastne priamo iba to poslali poslancom v piatok. Poslanci to videli, oni to tiež nikde nezverejnili. Národná rada ešte nespracovala tú správu z výboru, je streda tesne pred obedom, čiže už 3 dní sa snažíme dojsť k tomu, že čo vlastne v pondelok na tom výbore sa udialo, aby sme to aj poslali právnikom a stále nemáme žiadne materiály k tomu, že čo sa vlastne v pondelok odhlasovalo. Takže my nevieme, že keď bude vlastne to druhé čítanie, že s akými pozmeňujúcimi návrhmi sa tam vlastne ide z toho výboru. Takže
ešte raz teda zopakujem, že momentálne je streda, tesne pred poludním, keď sa rozprávame a teda nemáte po 3 dňoch žiadne informácie k tomuto. Zaujímavé, ale sú to také tradičné slovenské reálie. dá sa
No
povedať.
podľa mňa ono to je taká premyslená stratégia, že pán minister má vždy nejaký ďalší návrh, keď by potreboval robiť nejaké ústupky, že vidí, že tak toto není priechodné, tak on má vždy nejaký návrh ešte skrytý v zásuvke, len vy sa k nemu dopredu nedostanete, takže potom ostanete taký prekvapený a musíte rýchlo zvažovať, že aké sú dôsledky toho nového návrhu.
Áno, áno. Osvedčená stratégia, tak to funguje, keď potrebujú. Už som spomínal, že ste členom petičného výboru, to znamená, zbierali ste podpisy proti týmto školským zákonom od pána Druckera. Myslím, že včera ste ich doručili do Národnej rady a teda nebolo ich práve málo, tuším takmer 90 tisíc.
Bolo ich 88 664, v tým, že ešte na pošte dochádzajú ešte s plne skorenia obálky, čiže bolo tých ľudí reálne viac, ale už sme potrebovali tú petíciu odovzdať, lebo začínala schôdza Národnej rady a nevieme, v ktorý deň presne sa začne rokovať o týchto zákonoch. Tak sme sa rozhodli, že vlastne včera o 13.00, keď začne schôdza, tak vlastne odovzdáme tú petíciu. Mali sme 15 krabíc, sme doniesli do Národnej rady, čiže naozaj bolo tam 12 tisíc hárkov od ľudí z celého Slovenska, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Ako dlho asi trval zber tých podpisov? Za aký čas sa vám to podarilo?
My sme začali rozposielať žiadosti o pripojenie sa k petícii na školy 2. septembra, s tým, že už okolo 16. septembra začali masovo chodiť obálky. Z tej prvej fáze za tie prvé 2 týždne prišlo asi 79 tisíc podpisov a potom v priebehu ďalších 2 týždňov prišlo ďalších 9 tisíc, čiže rádovo mesiac sa zbieralo. A potom sa
Čiže takmer 89 tisíc ste ich doručili do Národnej rady, nejaké sú ešte na počte, čiže to naozaj nie je malé číslo. Predpokladáte, že sa poslanci týmito podpismi aj budú reálne zaoberať, alebo to nejak odznie?
No, myslím, že sa to dostane aj do pléna. Predpokladám, že niektorí poslanci, ktorí bojujú proti tomu zákonu, sa budú snažiť teda toto číslo používať, aby teda ako keby posilnili svoju argumentáciu a budú sa snažiť odukázať na to, že nie sme v tom sami. Uvidíme, ako sa k tomuto postavia koaliční poslanci. Lebo ako vnímame, že áno, boli na tom výbore, vnímali, že nejaké sú tam pozmeňujúce návrhy, ale neviem, či si uvedomujú, že teda nie všetky tie návrhy musia byť dostatočné, že musia dostatočne riešiť všetky tie problémy, ktoré tam sú. Takže otázka je, že či uveria tej prezentácii toho pána ministra, že avšak nebojte sa, všetko je v poriadku, možno nejaká malá chybička sa niekde zone, ale všetky tieto oné veci, ktoré sa tu ukazujú ako problém, že to sú iba nejaké strašiaky. Podľa nás to naozaj tie obavy treba brať reálne, však ide o vzdelávanie našich detí, takže naozaj treba pozorne sledovať, že ak by sa teda tie zákony prijali, čo to reálne v praxi prinesie, lebo predsa len ide o to, že nemôžeme si dovoliť ani jedna kvalitná škola, aby nám nejakým spôsobom zanikla alebo stala sa do nejakej finančnej núdze, hej, alebo proste, aby rodičia zrazu mali problém dostať naozaj nejaké šikovné dieťa na nejakú školu, ktorá rozvíja talenty, takže bude dôležité sledovať, čo sa schváli, ak sa schváli, ak sa to neposunie. Budeme musieť naozaj pozorne sledovať, čo to reálne v praxi prinesie.
Vie sa aj niečo o tom, kedy by sa poslanci týmto veciam mali venovať? Kedy by malo byť hlasovanie, alebo?
V programe není presný termín, že kedy sa to, čiže sa pôjde bod po bode. Uvidíme, že ti tam budú nejaké procedurálne, že teraz si ideme prerokovať napríklad školské zákony, lebo máme pána ministra v Národnej rade a podobne. Takže všetko bude závisiť aj od toho, že ako jednotliví ministri budú môcť, čiže možno tento týždeň sa začne rokovať, možno sa to presunie na budúci týždeň, ale hlasovanie očakávame budúci týždeň.
Tak uvidíme, nechajme sa prekvapiť a dúfajme, že poslanci rozhodnú správne napokon a že minimálne tie pripomienky, ktoré sú relevantné od ľudí zo škôl a teda aj od rodičov, zoberú na vedomie. Budeme to samozrejme sledovať, pokiaľ sa veci posunú, tak sa radi opäť spojíme a porozprávame. Ďakujem veľmi pekne za váš čas aj za informácie. Všetko dobre želám.
Ďakujem vám pekne.